Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Це ефір Громадської хвилі. У студії для вас працюю я, Анастасія Багаліка. І до нас прийшов гість, це політолог Олег Саакян. Ми будемо говорити про промову президента новорічну. Звичайно, про що ще говорити 2 січня? Новин немає, люди сплять. Попри вихідний день все дуже спокійно і врівноважено, але вже 2 день продовжують у соцмережах обговорювати цю новорічну промову, її меседжі. Мені здається, так відбувається, в принципі, кожного року. Промови і звернення президента до цілої країни, вони завжди є важливими і обговорюваними, але, мабуть, цьогоріч промова дещо відрізняється від того, до чого ми звикли. Я би попросила Олега Саакяна розповісти, от в чому вона відрізняється, на вашу думку, від того, до чого ми звикли.
Так, вітаю всіх, вітаю зі святами, тими, що були, тими, що будуть. Ми дуже цікава країна в цьому, в нас 2 Різдва, 2 нових роки, і в нас цілий місяць надій на краще майбутнє, коли українці думають, що і вірять в те, що наступний рік буде кращим, ніж минулий. В цьому романтизмі криється одна з частин нашої української душі і нашого політичного романтизму, коли ми з кожних виборів до виборів ходимо і голосуємо ніби як в останній раз. Тому і звернення президентів в Україні сприймаються дещо гіпертрофовано. В них намагаються шукати приховані сенси, в них намагаються знайти переконання, переконатися в тому, що були праві чи навпаки. Себто приділяє дуже велике значення. І відповідно ми бачимо, що і президенти не оминають цю традицію, кожен намагається чимось запам'ятатися. Пан Зеленський вирішив зробити абсолютно інакше звернення. Ну і це характеристика взагалі його політики. Він все намагається робити інакше. Вийшло по формі дійсно інакше. Це звернення, яке точно на себе звернуло увагу. Принаймні, якщо подивитися соціальні мережі, подивитися YouTube, то ми побачимо, що це звернення дивилися не тільки в Україні, а й далеко за рубежами. Більш того, коментарі з пострадянських країн, там, де навіть не розуміють українську мову, але тим не менш, те, що зрозуміли, дуже схвальні. Тому що це дійсно звернення, яке йде в тренді сьогоднішнім часом. Це звернення, в якому хапаються зубами за майбутнє, фактично, і воно є приємним для людини з будь-якої країни. І в цьому криється перша вада, що це звернення, воно позаконтекстне. Фактично, це звернення такого собі президента утопії 21-го сторіччя, яка є дуже близькою будь-якій пострадянській країні, у яких схожі виклики в середньостроковій, довгостроковій перспективі, та й буде близьке в тому чи іншому вигляді взагалі будь-якому громадянину планети Земля. Але чи воно настільки близьке українцю в сьогоднішньому контексті, в сьогоднішній ситуації? Виявилося, що далеко не всім. Активна меншість, як завжди, сказала, що проти, і вона знайшла аргументи, чому не погодитись з цим привітанням. Ну, як мінімум, тому що там не було згадано війни. Як мінімум, тому що там не було дано ствердних відповідей на ключові цивілізаційні питання, які стоять сьогодні перед українським суспільством. Там не було сенсів, які були б актуальні зараз. Якщо говорити про більш пасивну більшість, то вона віднесеться до цього ствердно і схвально. Я більш того певен, що це її відобразиться в соціології. Тому що вони дійсно почули там звернення свого президента. Президента сьогоднішнього дня, сьогоднішніх проблем, з якими живе в побуті кожен українець фактично. Також з позитивного в цьому зверненні – це те, що фактично чи не вперше в Україні президент апелював до інклюзивного проекту України, до єдності всіх, не дивлячись на різні різності, перепрошую за тавтологію. Коли фактично робився упор на тому, що Україні потрібні всі її сини і доньки. Але для того, щоб пропонувати такий проект, потрібно дати його альтернативність, потрібно надати його образи, себто укорінити його. Якщо цього не дано, то виступати в контр проекту націопобудовчому, який існує зараз, це одразу ж програти. Тому що ти маєш запропонувати іншу картину, а не тільки анонс її. І тут президент скоріше проанонсував, що, на його думку, українці мають спільне бачення майбутнього, і воно має об'єднувати не минуле, не сьогодення, а майбутнє. Але тоді ми маємо дати відповідь, а яке це майбутнє? Чи на яких принципах, на яких основах тощо? І отут було велике провалля. Ну і третє, найбільша помилка, мені здається, яка була в цьому зверненні, це фактично ігнорування взагалі важливості символів. Проблема не в тому, що можуть бути альтернативні символи до сьогоднішніх. Я розумію, що Зеленський знаходився в протесті до того, що робилося, назвемо, В'ятровичем колективно. Себто до того, що замість асфальтування доріг і освітлення доріг змінювалися виключно назви. І це крайність, це неправильно, це комуністичний підхід тільки від зворотнього, коли ми змінюємо назви, але не змінюємо сутності. Коли ми змінюємо назви політики, але не змінюємо її тоталітарної суті. Коли ми комсомольськими методами боремося з комсомольцем. Але Зеленський не запропонував альтернативи, а він пішов в іншу крайність. І сказав, а тоді потрібен тільки асфальт і тільки освітлення, і взагалі не має значення, яка назва вулиці. А це крок у безодню. Це крок в ноунейм, оскільки тоді виникає питання, а в чому різниця між асфальтованою вулицею в Північній Кореї і, умовно, в Україні? Символи – це носії смислів. Без символів людина смисли не сприймає в своєму побуті. Це для неї опора і дороговкази. Символічні системи тому за них так тримаються, тому що це мова опису того, що тебе оточує, і себе самого в цьому. Тому в світоглядній війні, яка є однією зі складових сьогоднішньої війни російсько-української, де Росія заперечує саме право на існування українців, українці тримаються за смисл і тримаються за символи, які їх несуть. І наша велика біда, що після Революції Гідності українське інтелектуальне середовище, політична інтелігенція в цілому, вона не змогла відрефлексувати в повній мірі Революцію Гідності як не політичне явище, яке, беремо в лапки, мало би народити партію, а як суспільно-політичне явище, яке створило іншу етику. І під неї потрібно було створювати свою символічну систему, свою естетику, свої назви. А ми затягнули під впливом відсутності рефлексії адекватно, під впливом російської агресії, під впливом розхитування середини і низки інших факторів, об'єктивних та суб'єктивних, багато в чому через те, що ми до сих пір ще свої 40 років від Радянського Союзу крокуємо. Причому не від тільки всього поганого і від всього хорошого, в цілому від радянської України до іншої України, сучасної. І під впливом всього цього ця естетика не була сформована і було затягнуто символи, які могли би описати сучасні сенси, принаймні в якомусь вигляді. І виявилося, що єдиний набір символів, який в Україні існував, це був або Другої світової, який був пов'язаний з захистом своєї вітчизни, або з національно-визвольними змаганнями. Оскільки напала Росія, то стало зрозуміло, що набір від Другої світової для України, від Великої Вітчизняної за російським сценарієм, за російською назвою, він є для нас неприйнятним в цій ситуації, тому що він просто не відповідає тим викликам, які стоять. Це набір з іншого Всесвіту, створений для нас, не нами. І було витягнуто естетику національно-визвольних змагань ХХ століття. І, відповідно, від неї почалось і спотворення сьогоднішніх сучасних сенсів під виклики, які стояли тоді. З реанімацією звідтиля страхів, з реанімацією звідтиля завдань, які стоять перед елітою, і фактично запущення на штрафне коло.
Тобто ми витягнули все, що було 100 років тому.
Абсолютно.
Не тільки
і погане,
сенси,
і хороше,
а й хороше, і погане.
І виявилося, що в нас в суспільстві почалась певна шизоїдна ситуація, коли ми нові етичні сенси, як-то гідність, як-то взаємоповага, як то політична нація, яка будується поза етнічними, чи релігійними, чи іншими мовними тощо вподобаннями. Коли з'явилися такі явища, як російськомовний український націоналіст, який, якщо взяти 20-те століття, то це оксиморон. Ну як це? Це не могло би існувати, тому що не могло би існувати. Це явище іншого порядку. Але ми його назвали...
Або єврей-український націоналіст.
Або жидобандерець.
Так.
Що це за чудо-звір політичний жидобандерець? Це означає, що ми не відрефлексували це нове явище і описали його в старій мові. Так само, як волонтера. Назвали волонтером, хоча він нічого спільного з класичним визначенням тлумачного словника волонтера не має. Це абсолютно інше явище внутрішньої мобілізації відповідальності за майбутнє власного суспільства і власної країни, а не заняття в позаробочий час суспільно важливими питаннями, як то там тваринки, допомога нужденним людям тощо. Це людина, яка все своє життя покликанням робить служіння власному суспільству, викликам, які стоять, тощо. Тобто ми фактично самі себе загнали в це порочне коло. І тепер Зеленський в своїй промові протестує до умовного от цього от, з перехилу ситуації, але не формуючи альтернативного, а виключно знаходячись в протесті. І от в цьому велика біда, що, направду, саме звернення президента Зеленського, я певен, що його будуть наслідувати в інших країнах. Тому що це звернення утопіста 21-го річчя. Особливо це було контрастно на фоні звернення президента Порошенка бувшого, яке транслювалося також декількома каналами. І там ми могли побачити звернення такого собі антиутопіста 20-го століття. І між ними велика прірва, в якій опинилися ми всі з вами. Тому що один в космосі, а інший рухається до центру Землі в боротьбі з п'ятою колоною тощо. І, на жаль, ми є заручниками того, що ми зависли в цьому безчасті. А ті, хто могли би слугувати зараз дороговказами, ті, хто інтелігенція могли би формувати порядок денного майбутнього, вони, на жаль, чи на щастя, це процес, як на мене, просто незворотній був, вони самонігілювалися на цих виборах. Фактично, відмовившись ще на середині шляху між Революцією Гідності і привітанням Зеленського з Новим Роком в статусі президента, відмовились від формування майбутнього і почали описувати, чому сьогоднішній день це не найгірше, що може бути. Бо може Путін напасти, можемо втратити країну тощо і так далі. І почали фактично обслуговувати політичну еліту, пояснюючи, що краще своя погана, ніж хороша чужа. І таким чином під вибори супротиставили себе українцям в цілому, тому що українці жили сьогоднішніми проблемами, і вони не знаходили в підтримки в своїй інтелігенції і пояснення, а як же з цього вийти.
Ну, тобто інтелігенція зробила свій політичний вибір і відокремилась.
І фактично таким чином вона перестала бути дороговказами для всього суспільства, вона протиставила себе. І тоді виникла наступна ситуація, що ми підійшли до виборів з порядком денним, сформованим не інтелігенцією країни, не тими, хто формує майбутнє, мали б формувати майбутнє, а більшістю. А більшість формує порядок денний від проблем сьогодення. Тому і Зеленський – це було обрання президента від сьогоднішнього дня. Не завтрашнього, не вчорашнього, а саме від проблем, які стоять сьогодні. З некомпетентністю, з усім. І тепер стоїть питання перед Зеленським. Чи, власне, він може еволюціонувати не просто в президента всієї країни, чи президента більшості, як він дуже часто любить спиратися на 73%.
Він і в цій промові на них спирався.
І це постійно. Це, давайте сюди трішки тоді в сторону відійду. Мені здається, що там була логічна помилка. Перескочили з питання, поставили питання «хто ми?», не відповівши на питання «хто я?». А «хто я?» не в персональному вигляді, хоча й не без того, а питання «хто я?» як українець, який формує українство. Українську націю, претензію на побудову якої в цій промові Зеленський висунув на нових принципах, постмодерних принципах 21-го століття. Там громадянина, політичної нації тощо. І, відповідно, без відповіді на питання, хто я, себто, який це українець, що це бути українцем, тощо, фактично було втрачено почву під ногами. І саме заперечення взагалі цього питання, тому що ті цінності, які були озвучені Зеленським, вони є спільними і для Нікарагуа, і для України, і для Росії, і для громадянина Сполучених Штатів, і для громадянина Північної Кореї чи Китаю. Тому що всі радіють народженню дитини, всі радіють свої там першому коханню, всі радіють, коли всі здорові, коли всі щасливі.
І коли асфальтовані дороги.
І асфальтовані дороги, в принципі, всім подобаються, окрім якщо це асфальтовані дороги восьмінцями. Я думаю, що вони подобаються тільки окремим схибленим особам. Тому і асфальтовані дороги, вони так само мають свою відмінність. Тому і говоримо про певні екзистенційні, символічні, смислові речі. І тут відбулася оця втрата почви, яка і виливається в те, що пан Зеленський повсякчасно апелює до математики, апелює до того, скільки за нього проголосували. Але не він почав це, якщо вже так говорити. На першому почав змагатися в відсотках своєї підтримки пан Порошенко під час виборчої кампанії, який повсякчас апелював до цифр і фактично сам створив можливість для Зеленського говорити про право більшості. Коли, якщо більшість так вирішила, то ми надиктуємо це меншості. І взагалі от в цьому боротьбі антиутопії і утопії фактично вони ж взаємопосилюють один одного. Якщо Зеленський не перестане боротися з умовними В'ятровичами і Порошенками, якщо він не вийде з протесту у формування, то в такому випадку його майбутнє політичне може бути вкрай безславним. Тому що ми зараз опинилися в епосі завдяки тому, що інтелігенція і, зокрема, з ними і моральні лідери нації, частина моральних авторитетів, вона відійшла просто в світ іний об'єктивних причин, а частина також зайнялася вкусовщиною на цих виборах, самонігілювалися, і ми опинилися в ситуації, коли прийшов, якщо є щось твердне у Зеленському, точно, то це його гуманізм. Це його внутрішнє ціннісне, що він повторює. І з позитивного в нього ще є інша річ. Він є президентом України. А в його відчутті, і він повсякчас повторює, що він президент незалежної країни, що він президент сильної європейської країни тощо, тому що для нього столиця не в Москві, не в Брюсселі, не в Вашингтоні. І він має цю претензію, має цей шанс стати президентом, у якого столиця в Києві. Але поруч з тим, без власного усвідомлення гуманітарної складової, і без наявності совісті нації, яка б могла створювати цей коридор, ми ризикуємо опинитися, а направду ми вже опинилися в певній мірі, в епосі безсовісного гуманізму. Коли це абсолютний гуманізм, але він не має зовсім совісті. І може він переродитися. І найгірший сценарій цього, як на мене, це якщо ми прийдемо до огідного гуманізму. Причому не огидний, а саме огідний, коли він буде будуватися на відсутності гідності. А гідність – це була саме та чеснота, за яку українці виходили на революції. Це була претензія на формування українця сучасного майбутнього, який навіть не за свободу виходить, чи свою, чи чужу, а українці, який виходить за внутрішнє відчуття гідності, яке вже має як похідні справедливість, самореалізацію, відповідальність за себе та інших тощо. Отут от Зеленський може піти в іншу крайність, і так само, як частина нашої інтелігенції протиставила себе суспільству в сьогоднішньому з позицій травм минулого чи власного бачення майбутнього, так Зеленський може себе протиставити українському суспільству в майбутньому, відмовившись від його формування.
Це говорить в нашій студії політолог Олег Саакян. Я нагадую, що в громадській хвилі ми сьогодні говоримо про промову президента. Про неї говорять вже 2 дні поспіль, і ми вирішили, що в нашому вечірньому ефірі ми не будемо винятком з цих трендів. Також аналізуємо меседжі, аналізуємо те, як реагували на цю промову в соцмережах. Ви говорили про те, ким може стати президент Зеленський у випадку, якщо не буде сенсів і не буде відчуття гідності в його гуманізмі. Я от згадала про те, що, мені здається, ми знову потрапляємо в нашу класичну ситуацію, коли якщо при владі лідер меншості, то він капсулюється в своїх сенсах. Сенси є, але в цих сенсах капсулюється та частина суспільства, яка готова їх сприймати. А потім, коли до влади приходить умовний лідер більшості, то він настільки заганяє і настільки вибільшує цю меншість, що меншість
бунтує.
Тобто ми весь час в цій ситуації, коли ми або боремось, або капсулюємось.
Раніше ми це робили по поділу десь 50-50%, і більшість враховувалось там 1-2-5%, і це не давало можливості тому, хто прийшов від більшості, спиратися на право більшості, що я це на це маю право, тому що так вирішила більшість. Зараз же в нас пропорція дуже сильно змістилася, і ми бачимо, що мапа України в цілому перефарбувалася в зелений колір, і з одного боку в цьому ціла низка плюсів, в тому, що в Україні зник електоральний розкол як такий, причому він зникав вже 2 останніх виборів. І Порошенко в свій час, це так само був вже не розкол країни, а ми побачили, що навіть в першому турі це була більшість українців. І якщо подивитися мапу електоральну, то вона плюс-мінус задала тренди, які повторив Зеленський, тільки від бордового кольору до зеленого. Тому сьогодні це трішки інакша ситуація, це вже менше кількісно поляризована, але це більш якісно поляризоване протистояння. Тому що дійсно кожен з цих таборів, і більш активна меншість, і більш пасивна більшість, сформували власне бачення, світоглядне бачення взагалі України, якою би вони хотіли. І це бачення, воно має свої смисли, воно має свої символи, воно має свої страхи. І саме от страхи і острахи, вони тут найважливіші, тому що поляризація відбувається саме на емоціях. І вона відбувається, маніпуляція, маніпулюючи цими емоціями, перш за все страхами, вона і формує сьогоднішнє політичне протистояння. Тому проблема Зеленського в тому, що він ставить на один рівень свої пропозиції, причому беззмістовно, до речі, дуже часто, а не йде на рівень глибша абстракція. Але тут можна сказати, що відсутність, це може свідчити про відсутність розуміння взагалі гуманітарної складової, окрім як розвеселення суспільства, як формування цінностей, моделі поведінки тощо. Хоча якщо подивитися на дії того ж пана Бородянського в Міністерстві культури, молоді, коротше, гуманітарному,
як спорту, спочатку та, гуманітарному міністерству,
яке хотіли назвати, то там якраз декларуються цілі формування гуманітарної стратегії, формування українця, що має бути українець тощо і так далі. Тобто там ця проблематика декларується. Тобто в команді є люди, які розуміють завдання, які стоять перед гуманітарною політикою. Зокрема, на цей рік там дуже класна річ запланована в бюджеті. Це обміни школярами по всій країні. І як на мене, це зробить для єдності країни набагато більше, ніж будь-яка промова президента, які скоріше роз'єднують зазвичай суспільство, ніж об'єднують. Але зрештою, якщо повернутися до цього протистояння, то, на жаль, в цьому році відбулася, 19-му, який минув вже, відбулася оця от артикуляція цих двох пулів, цих двох одиниць суспільних, які, мені здається, будуть формувати і 20-й рік політичний, і залишиться з нами років ще на 5, як мінімум, вперед. А саме апелювання до цих, до меншості і до більшості, і буде ключовим реактором для політичної енергії, для того, щоб рухати політичний процес. Зеленському потрібно, вкрай потрібно, вийти на інший рівень абстракції, піти глибше. Умовно кажучи, коли йде мова про символи і про те, що вулиці мають носити назви, і навіщо називати вулиці суперечливим постатям і так далі, можна, не протиставляючи цьому, але брати постаті, які будуть актуальні для сьогоднішнього дня, будуть символами того ж самого, але з іншими прізвищами.
Ви маєте на увазі, очевидно, героїв АТО, героїв Небесної Сотні, таке інше.
Може бути герой сьогоднішньої війни.
Угу.
Може бути, я не знаю, князь Святослав, який
настільки вже далеко, що
можна
вже там поляризації
взяти
немає,
когось, я не знаю, взяти вулицю, перемодувати Щорса не на Брест-Литовську, назву там з 20-го чи з 19-го повернути, а взяти і назвати Анахарсіса, да, великий філософ античності, який наш пращур скіфського походження з української території, який там в Афінах йому пам'ятник стояв. Ну, тобто це один з величних мудреців, і там, де філософський факультет стоїть, університет тощо, ну сам Бог би вилів, в принципі. Да? Можна глибше квати, можна ширше, можна інші постаті виймати, але ти маєш запропонувати ці символи, тому що Бандера, його ж возвеличують не як особистість, перш за все, більшість суспільства. А більшість не знає навіть його біографії.
Так.
А якщо ті, хто не знають його, прочитають, то частина з тих, хто схвально ставиться, його, в нього можуть влюбитися, а частина може його зненавидіти. І вони сформують свою думку як про особистість. Але його возвеличують як символ боротьби з окупацією, жертовної боротьби, поза тим, в яких ти жорстких обставинах і скільки імперій проти тебе не боролися. Так підберіть інший символ для цього, і тоді ви не протиставите себе всім, окрім тих, хто дійсно є симпатиками самого Бандери, знають його біографію, цитують і так далі.
Мені здається, от ви говорите про страхи, мені здалося, що в цій промові президент показав, наскільки він боїться цих 25%, що страхи мотивують його говорити про них у своїй промові. А 25%, які зараз в соцмережах вже другий день пишуть обурливі пости з приводу цієї промови, показують в свою чергу так само, як вони бояться цього президента.
Він протестує до них. В його Україні їх немає, тому що вони борються з тією єдністю, з тією країною, яка дивляться в світле майбутнє, в світле небо над головою тощо, яке є в Зеленського. А я ж кажу, він утопіст в цьому. І це рушій, це те, що підіймає людей за нього, і це те, що рухає. Це в цьому і криється частиною феномену, в тому, що він не тільки в протест пішов, а він пішов і у цей утопізм. Але поруч з тим в Україні, в якій, ну давайте візьмемо його промову, да? Все одно по якій вулиці, ну воно ж може працювати і зворотній бік. Якщо все одно, то тоді це може бути вулиця Шухевича, це може бути вулиця Щорса, це може бути вулиця, де зрештою хтось захоче Гітлера чи Сталіна.
Я це читала, до речі, в соцмережах.
По-моєму, таку тезу, до речі, пані Трощинська висловила стосовно того, що воно може бути в зворотній бік. І тоді, фактично, виникає питання, а чи готов сам Зеленський визнати, що ця меншість так само має право на формування цієї загальної спільної картинки майбутнього. І отут виникає питання, тому що фактично, поки знаходяться в одній площині, і Зеленський не готовий буде визнати, ні ця меншість активна не готова буде визнати Зеленського, тому що це з позиції власної образи.
Угу.
І частина суспільства не сприймає Зеленського просто тому, що вона не сприймає взагалі когось на кшталт Зеленського на посаді президента. Вони не відчувають його своїм президентом. Вони його не відчувають, власне, навіть українським президентом. І я можу зараз навести 10, там, нехай 3-5 прикладів, де Зеленський своєю промовою чи своєю діяльністю за останні там півроку наніс колосальної шкоди українській державності. І я так само можу навести п'ятірку прикладів, де Зеленський виступив найбільшим українізатором України за всі там роки незалежності. Я можу і туди аргументи. А ці два пули, до яких і ми в певній мірі з вами відносимо, все українське суспільство, яке поділилося, на цей спектр, який намагаються звести до двох крайнощів, дуже часто не готово сприймати перші того, де Зеленський є українським президентом, і посилювати його в цьому, даючи йому опору під ногами. А Зеленського частина не готова сприймати, що є ці кроки, які необхідні, які не вписуються в цю утопічну картинку. І зрештою, в цьому ми і бачимо, що сьогодні відбувається оце роздирання промови Зеленського на чорне і біле, без розуміння того, де є слабкі сторони, а де є сильні сторони. Тому що ця промова, вона дійсно якісно вирізняється від тих промов, які були президентів до цього. І якби не одна там вставка, якби не оце байдуже по якій вулиці, байдуже під яким пам'ятником, от просто цього абзацу не було би в цьому виступі, хтось би його критикував би, хтось його би возводив би в лік святої промови списання. Але б не було би такого рівня поляризованості. І ця промова, вона би фактично з більшістю суспільства, причому як з одного, так і з іншого полу, скоріш за все, розцінювалась би як хороша. Була б та ж сама ситуація, як відбулось після нормандської зустрічі.
Так, коли з обох навіть таборів, критики казали, що хороша промова.
Коли з обох таборів фактично пролунало, що так, це не найкраще, що могло бути. Хтось казав найкраще, хтось ні. Але це точно варте уваги, і це точно те, що заслуговує поваги.
Ну, принаймні, хвалили його з табору критиків за те, що згадав Крим під час ком'юніке. Давайте трошки про позитив. Я помітила, от ви кажете, що над промовою попрацювали, і вона відрізняється в позитивному ключі від тих, які були перед тим. В промову включили голоси дуже багатьох інших людей. Так і президент Порошенко робив, але він робив трошки по-іншому. От якщо вже згадати про байдуже на якій вулиці, байдуже якою мовою, то тут не було чим крити, тому що звучали і українська, і кримсько-татарська, і російська. Тобто звучали різні мови, які є в цій країні, які мають право в ній бути в силу історії, так?
Я би сказав би одну критичну, хочете? Так. Крапку? В соціальних мережах вже інтелектуально жартували. Ідиша не було. А знаєте чому? Причому це не історія про антисемітизм чи ще про щось. Це історія про те, що пан Зеленський не скриває того, що він єврейського походження, причому з родини євреїв українських, себто для яких там етнічно є притаманним більш ідиш. І таких українців єврейського походження дуже багато. Я про це кажу як українців вірменського походження, наприклад, хоча там коровий так само в мене, як будь-якого українця, десяток різних. І це багато в чому ще один елемент того, що він говорить і про кримських татар, і про українців російськомовних, україномовних, про різних, але не артикулює і у цього внутрішнього власного коріння. Можна це протрактувати позитивно, можна негативно. Негативно можна сказати, що він біжить від свого коріння, він його сам не визнає, не має цього коріння тощо і тому. Можна в цьому протрактувати позитивно. Він готовий сам наступити на горло свої пісні, фактично, заради того, щоб показати демонстрування спільного. Але те, що цей елемент, він є промовистий своєю німотою, його можна обстюбувати, його можна жартувати, його можна звести до якихось там антисемітських жартів або до інтелектуальних жартів, але тим не менш він так само є доволі, мені здається, важливим і символічним в цій промові. Перепрошую, перебив.
Так, нічого, це насправді добре, я цього моменту навіть не помітила. Мені здається, що для України якось ще не настав, можливо, час заявити про своє право на культуру, пов'язану з ідишем, хоча хто як не ми, так? Тут і, мабуть,
абсолютно.
Найбільше.
Ну, клязівська музика вже в нас є частиною побуту, про неї просто мало хто знає, але є.
Якщо... У нас залишається не так багато часу, ще хвилин 10 розмови. Якщо ми поговоримо про те, мабуть, чого дуже сильно якраз і бояться ті 25%, які згадував президент, що якщо сенсів немає, то на місце порожнечі можуть стати проросійські сенси. Чи варто цього боятися і про це непокоїтись? Це дивно, що я це питаю вже майже через півроку після того, як Володимир Зеленський став президентом, але я це питаю і не знаю відповіді, чесно.
Ну, я б сказав би так. Острах певний і увага на цьому, от, вона має залишатися для того, щоб не дати шансу подібній історії. Але боятися цього чи гіпертрофувати – точно не варто. Зеленський, ким би його би не вважали, ким би він не був, але зі своїх промов, зі своєї позиції, з усього, він є українцем. Він є пострадянським українцем. Він є продуктом індустріальної України, в образі якої Україна успішна – це там, де заводи працюють, люди отримують велику зарплату, і ракети літають в космос, підкорюють українські нові космічні висоти. Але він точно не є проросійським. Ну, скажімо так, починаючи від того, що в самій промові і взагалі в його діяльності повсякчас проскакують саме ці українські символи, причому політичні українські символи артикулювання, проти яких він в промові частково виступив. Тому що в одній частині він каже, немає сенсу, а в іншій каже, що нормально вивчити українську мову і володіти державною. Те, що каже, і ті, хто не володіють. Декларуючи тим, що для нього це... Власне, один з обов'язків, про який він казав до цього, що громадянин, який має паспорт України, він має право і обов'язки. І для нього є нормальним, що обов'язок громадянина знати українську – це нормально. Він готовий на те, що цього не вимагати жорстко і не виставляти це в ключову компоненту, але він це декларує. Або й коли він там вів Лігу сміху, яку вони створювали, Лігу сміху, і кожен початок передачі, він починає словами, і починає до сих пір Кошовий, словами «Слава Україні! Героям слава!» Передача, яка фактично розлітається на весь постсавок. І багато інших речей, які говорять про те, що Зеленський – це шалений фактор українізації тієї частини України, українізації в лапки, тієї частини України, яка зневірилася в українському державному проєкті. Тому що на початку незалежності 90% українців підтримали незалежність країни. Але частина українців, переважно робітничі професії, з індустріальних містечок тощо, вони підтримали українську незалежність і вірили, що це буде краще майбутнє. Нехай через якісь складності. Але коли вчорашній ніхто, бандит, стає володарем життя, а вчорашній інженер, вчитель тощо, він 20 років не може вилізти зі злиднів, фактично, то це викликає зневірення. А, на жаль, ми ще не настільки політично освічені, як суспільство, для того, щоб в нас всі чітко ділили державу, країну і владу. І дуже часто зневіра у владі викликає зневіру у державі. Зневіра у сьогоднішній державі викликає зневіру Україні в цілому. І тому Зеленський – це шалений фактор повернути власне віру у власну країну для тих, хто на виборах на повірку виявився не проросійським, як їх клеймили дуже часто. А вони виявилися, хтось каже, проусесерівськими, хтось каже, українцями, які тяготіють до радянської України. Але
їх
не
ще
до
називають
радянського
українцями
Союзу.
Холодильника.
А багато в чому так, тому що ці люди не отримали від України базисного, від країни, за яку вони так само відмовились від тієї величі, гордості, ядерного потенціалу тощо і так далі, на яких базувався Радянський Союз. Вони відмовились від Радянського Союзу, вони відмовились від Радянської Росії заради України, а вона не справдила їх очікувань.
Матеріальних, в першу чергу.
Там і матеріальні, і нематеріальні, тому що це і також відчуття певної гідності власної. Воно для них дуже є важливим, просто вона базується, перш за все, на певних пролетарських потребах. А це і відчуття справедливості, але пролетарської справедливості. Тобто це певна класова історія, вона впадок ще залишається, вона буде формувати ще один чи два десятки років точно українське буття. І нам потрібно до цього ставитись нормально. І просто можна кричати, що це охлас, збунтувавшись більшість, яка не розуміє тих великих стоїть і взагалі якісь телепні. А можна просто розуміти, в яких ми історичних умовах, які в нас є травми як в суспільстві, які перед нами є виклики, і яке воно, українське суспільство, усі строкатості, причому неважливо, в Червонограді Львівської області біля шах, чи на шахтах Селідова. А в принципі, там буде набагато більше спільного, ніж різниць. Просто одним розповідали, що там сидять у Львівській області, жирують, і їм зарплати платять, а в Селідова не платять. А в Червонограді розповідали, що це на Донбасі шахтарі жирують, пірують, тому що їм там платять, а от вам затримують зарплатні.
Ну, а така штука, як перевірка фактів, 90-х місця немало.
А коли 90% людей не виїжджали за рамки своєї області, і коли в нас навіть молоді люди, я стикаюся дуже часто, подорожуючи по країні, що вони кажуть, я побував в Маріуполі, я ніколи не бував в цій частині України, і взагалі далі Дніпровської області я взагалі ніколи не виїжджав. А зі Сходу каже, я побував на Тернопільщині, виявляється, тут взагалі не так, як мені розповідали і собі уявляв. Коли українці самі не знають власну країну, то можна, звісно, ображатися на президента Зеленського в його промові президентській на Новий рік, а можна на неї подивитися як на дзеркало зі своїми спотвореннями, зі своїми вадами, зі своїми пилкостями, а десь навпаки гіпертрофованостями, але тим не менш отаке українське дзеркало, яке ми маємо.
В цьому контексті дороги, звичайно, мають значення. Якщо дороги є, тоді дізнаватися про те, хто твій сусід просто, по області, трохи легше можна.
Просто дуже часто нам намагалися замість доріг освітлення переназивати вулиці, а дуже часто намагалися замість перейменування вулиць розповідати, що нехай буде проспект Леніна, але він буде освітлений і буде заасфальтований. І от, як сказав пан Зеленський, треба зійтись десь посередині. Ну, от я думаю, що цей його принцип тут може бути дуже і дуже прийнятним.
Тобто, якщо так глобально підсумувати, то президент Зеленський озвучив свій найбільший виклик, який, мабуть, існує в його каденції, це те, як об'єднати назви доріг і їхню якість.
Якщо він усвідомлює цей момент, то так, він точно озвучив. А от чи він усвідомлює його, ця промова нам не показала.
Це говорить в нашій студії політолог Олег Саакян, і це ефір громадської хвилі. Ми говорили про новорічну промову президента Володимира Зеленського, про неї вже другий день говорять в соцмережах, і ми вирішили проаналізувати меседжі, які є у цій промові, і реакцію суспільства на них, мабуть, в першу чергу ту реакцію, яка є в соцмережах, оскільки там вона найбільш бурхлива, хоча, мабуть, те, що говорять люди зараз в своїх сім'ях після свят, і як вони реагують на це там за новорічним столом, як реагували, і що пишуть один одному в месенджерах, це ми проаналізувати не зможемо, але будемо думати, що якраз та частина невидима, вона є більш схвальною, ніж та частина, яка є видимою в соцмережах. Що ж, Олегу, дякую вам за цю
розмову.
Навзаєм,
і ще раз всіх зі святами.
А мені залишається сказати, слухайте, думайте, ну і залишайтесь на цій хвилі, тому що у нас попереду ще одна година розмов.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.